Nurlu yol. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдарман. Рақым пайғамбары Хазірет Мұхаммад Мұстафаның саллаллаху алейхи салам пәк болмысына сәлем жолдап, назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Құран Кәрім аяттарының жеңіл тәпсірлерімен таныстыратын Нұрлы жол атты бағдарламамызды ұсынып, қызметімізді жалғастырамыз. Алдымен Хауд сүресінің 96 және 97 аяттарына құлақ түрелік.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد
Расында Мұса ғалейхиссаламды аяттарымызбен және ашық дәлелмен жібердік. Перғауынға және шонжарларына жіберсек те, олар Перғауынның әміріне бағынды. Перғауынның әмірі тура емес еді. Алдыңғы аяттарда Самуд қауымы тағдырының аяқталуы мен осы аяттар Хазірет Мұса мен Перғауын оқиғасының бір бөлігіне тоқталып, былай дейді. Пайғамбарлардың әдетте халықтың арасына жіберілетіндігіне керісінше, Хазірет Мұса алдымен Перғауын мен оның сарай маңындағыларын шақыруға міндеттелді. Содан кейін барып, Исраил ұрпағын тура жолға нұсқауға кірісті. Исраил ұрпағы Перғауыннан зұлымдық тартып отырғанда, оларды бағыттап түзету мүмкіндігінің жоқ екендігі түсінікті жағдай. Әлбетте, сарай маңындағылар да Перғауынның билігін сақтауда маңызды рөлге ие болды. Сол себепті Перғауынмен бірге оның айналасындағылар да Хазірет Мұса пайғамбардың көңілін аударды. Алайда не Перғауын, не оның айналасындағылардың ешқайсысы Мұсаның шақырғанын қабылдамады. Осы аяттардан үйренетініміз. Адамдардың құлшылық бұғауынан босап, азат болу үшін путқа табыну мен күрес пайғамбарлардың маңызды бағдарламаларын қатарын құрады. Үстемдік талап ететін басшылар тарапынан шығарылатын бұйрықтар мен заңдар адамзат қоғамдарының дамуы мен ілгерілеуіне себеп болмайды. Тек Алланың заңдары ғана даму мен кемелдікке жеткізеді. Қазір Хауд сүресінің 98 аятына құлақ түрелік.
يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ
Перғауын қиямет күні елінің алдына түседі, оларды тозаққа апарады. Ол баратын жер нендей жаман бір жер. Перғауындық бұйрықтардың адам мен қоғамның дамуына септігін тигізгені былай тұрсын, керісінше қияметте де адамды тозаққа енгізеді. Осы дүниеде Перғауын мен перғауындықтардың соңынан ергендер қияметте де сол жетекшілерінің соңынан тозаққа енеді. Олардың қашар жолдары болмай, шарасыз күйге түседі. Осы аяттардан үйренетініміз. Қиямет – дүниенің көрінісі. Осы дүниеде қандай пікір ұстанып, қандай ағымға ілессек, қияметте де сол пікірдің жетекшілерімен бірге тірілетін боламыз. Дамыған бағдарламалар мен істер қиямет күні адамның Алланың рақымы пейшке кіруіне себеп болады. Қазір Худ сүресінің 99-шы және 100-шы аяттарына құлақ түрелік.
وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ.
Бұл дүниеде де, қиямет күнінде де лағнет оның қыр соңынан қалмайды. Ол нендей жаман сыбаға. Мұхаммед ғалейхиссалам осы өлкелердің хабары. Саған оны баян етеміз. Олардың кейбіреуі тұр, кейбіреуі жоғалған. Перғауындықтардың осы дүниедегі істері олардың алапат Ніл өзеніне батумен аяқталды. Бұл Алланың оларға қатысты қаһары мен лағнетінің белгісі болды. Олардың қияметтегі жазасы да өз орнында қалады. Солардың жолын жалғастырған әркім жаманат пен қарғыстан басқа еш нәрсеге қол жеткізбейді. Бұрынғы қауымдардың тағдырларының Құран Кәрімде баяндалуы, Құранның тарих немесе қиял ғажайып әңгімелер кітабы емес, керісінше болашақ ұрпақтың ғибрат алуы үшін. Сол себепті аяттардың жалғасы былай дейді. Бұрынғы қауымдардан қалған белгілер олардың көздерінің қалай жойылғандығын жақсы көрсетеді. Осы аяттардан үйренетініміз. Құран өткен ұрпақтың тарихы және олардың істерінің ақырымен танысу үшін сенімді кітап. Хикаяларды баяндаудың тыңдарман мен оқырман үшін үлкен әсері бар. Сол себепті шынайы да нақты Құрани хикаяларды басқаларға уағыз бен насихат айту үшін пайдаланайық. Қазір Худ сүресінің 101-ші аятына құлақ түрелік.
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ.
Біз оларға зұлымдық қылмадық, олар өздеріне зұлымдық етті. Раббының әмірі келген сәтте, олардың Алладан өзге жалбарынғандары өздеріне ешбір пайда келтірмеді. Сондай-ақ зияндарын арттырғаннан басқа түкке тұрмады. Сел, зілзала және нажағай сынды табиғи апаттар кейбір қауымдардың ажал құшуына себеп болады. Құран аяттарының негізі бойынша Алланың қаһары мен жазасының белгілері табиғи факторлар мен құбылыстар арқылы көрініс табады. Сондықтан адамдардың бір тобының өліміне соқтыратын оқиғалар бақытсыздық, жаза немесе адамдардың қиындықтарда не істейтіндігін бақылайтын сынақ болып табылады. Маңызды нәрсе ол адам Алланың ешкімнің хақысына зұлымдық жасамайтындығын білуі тиіс. Күнә жасап бейбастақтыққа салынып, өзі мен қоғамға зұлымдық жасап, азаптың түсуіне негіз дайындайтын ол адамның өзі. Осы аяттан үйренетініміз. Адамның тағдыры бәрінен бұрын өзінің іс-әрекеттері мен қылықтарына байланысты. Алланың жігерінің алдында ешкім де, еш нәрсе де қарсылық таныта алмайды. Құрметті тыңдарман, осы мен бүгінгі бағдарламамыз да өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше, өздеріңізді ұлы Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва салли. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва салли. تسلم.